Vítejte v Presu, podcastu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který už od roku 2016 usiluje o pluralitní, nezávislá a svobodná média. Od mikrofonu vás zdraví David Klimeš. Máme v Česku novou novinářskou cenu. Je pomenována po Danu Anýžovi a bude se udělovat za zahraniční zpravodajství. Poprvé byla cena vyhlášena letos na novinářských cenách, které podporuje právě i Nadační fond nezávislé žurnalistiky. A teď už zbývá jen říct jméno prvního laureáta a tím je specialista na Blízký východ Jan Fingerland. Vítej v Presu.
Děkuji za pozvání. Dobrý den, ahoj.
Tento díl podcastu bude samozřejmě o tobě, ale nemůžu nezačít Danem Anýžem, podle kterého je cena pojmenována. Dan byl expertem na americkou politiku a společnost, minulý rok nečekaně zemřel. A najednou mám pocit, že znělo z mnoha stran, jo, Dan dělal tu zahraniční novinařinu tak, jak se měla dělat, poctivě. Co to ale vlastně podle tebe znamená dělat pořádně nebo poctivě zahraniční novinařinu?
Já si myslím, že Dan Anýž byl, řekněme, jeden z typů zahraničáře. Myslím si, že několik druhů novinářů, kteří se zabývají zahraničními událostmi a všechny jsou nějakým způsobem legitimní, ale mě osobně asi lidsky byla nejblíž právě ten jeho styl. Myslím si, že to byl dost neokázalý styl, že to byl takový jakoby v tom nejlepším slova smyslu řemeslník, ale vždycky řemeslník ještě s něčím navíc. To znamená s tou obrovskou erudicí, s tou lehkostí psaní a myslím si, že i s určitým osobním šarmem mě na těch jeho textech vyhovovalo nejenom to, že měl tu širokou znalost věci, ale že tam byla taková ta zvláštní solidnost, proto jsem to přirovnal k tomu řemeslníkovi, že jsem, tak jako u některých jiných textů se mi to stává, nemusel přemýšlet. No a je to pravda, má to ten člověk podložené, mám o tom pochybovat, dát si to tak nějak jako do závorky, než to dočtu, takže vlastně bylo v tomhle smyslu pohodlné Dana Anýže číst, protože to byl tenhle ten člověk, asi se dá říct ze staré školy, já doufám, že i nové školy usilují o solidnost, ale u něj jsem prostě tenhle pocit jistoty měl.
U Dana byla fascinující také jeho kombinace dobrosrdečnosti a tvrdohlavosti, nebo aspoň já mám ten pocit. Zažil jsem spoustu editorů, kteří po něm chtěli komentář k nějaké aktualitě, on je třeba někdy pochválil za velmi dobrý nápad, chvilku se o to i zajímal, ale nakonec jim vždy odevzdal zase něco o americké politice, protože věděl, že to je to, k čemu má co říct. Jsi také takto tvrdohlavý?
Myslím si, že nejsem a nemusím být, protože lidé, se kterými já se dohaduju o své práci, mám teď takové štěstí, že jo, jak sám víš, tak v novinářském životě člověk má různé fáze, někdy je spokojenější, někdy ne a taky s různými věcmi, že jo. Tak já momentálně nemusím bojovat třeba s editorkou názorů, argumentů o nějaké své nápady, někdy něco navrhnu, co si myslím, že by mohla schválit a ona to nechce, ale to si myslím, že je legitimní, někdo ten pořad musí zastřešovat a nemusím být tvrdohlavý a jsem rád, že nemusím být, protože to neumím.
Možná ještě zkusím jednu podobnost mezi Danem a tebou a to je záliba v ironii, suchém humoru, což se ovšem také někdy novinářům nevyplácí. Pamatuju si na x textů, kde Dan měl nějaký takový ten understatement a myslím si, že skoro žádný z čtenářů ho nepochopil nebo ho pochopil špatně. Já, když jsem se připravoval na tento podcast, tak jsem si vzpomněl na tvůj komentář z roku 2019 Žid v čele ukrajinských fašistů. To dokonce vyvolalo až mezinárodní půtku. Můžeš připomenout, o co šlo?
No, já jsem doufal, že to zůstane skryto někde v hlubinách internetu.
Ne.
Byl to komentář, já vlastně se divím, že už je tak starý, myslel jsem si, že je mladší, ale v podstatě se jednalo o okamžik, kdy byl současný ukrajinský prezident Zelenský zvolen do čela Ukrajiny. A já jsem tehdy možná opravdu zbytečně provokativně ten text nazval právě takhle a ironizoval jsem vlastně tu potřebu některých lidí za každou cenu z Ukrajinců dělat fašisty nebo z ukrajinské politické elity, přičemž jsem zdůraznil Zelenského etnický původ, protože, a to myslím, že je všeobecně známá věc, že pochází z židovské rodiny, ostatně Ukrajina bylo území, které před holokaustem bylo to nejžidovštější ze všech na světě. Velice se ohradili Ukrajinci, myslím si, že velice kontraproduktivním způsobem, protože lidé kolem tehdejší ukrajinské ambasády pomáhali vlastně vyrobit zbraň do rukou zase ruské propagandy a já jsem se z toho dostal nedobrovolnou součástí. Ona ta věc byla ironická vícenásobně, protože já se považuji za experta na, řekněme, situaci Židů v evropské politice v posledních několika z těch letech, amatérského, ale přece jenom jako specialistu, který toho hodně četl a hodně zažil. Mimo jiné jsem mluvil třeba s desítkami, možná stovkami Židů z toho postsovětského prostoru, takže myslím si, že mám naakumulovanou opravdu velkou znalost toho, co ti lidé zažívají, co si myslí a mimo jiné teda, jak vnímají svoje postavení na Ukrajině se všemi přednostmi i nevýhodami. Tenhle text v podstatě jakoby říkal, ne, Ukrajinci nejsou žádní fašisté, podívejte se, zvolili si toho Zelenského do čela. Ale pak jsem zaznamenal paradoxní věc, že proti mě vystoupili i lidé, kteří se domnívali, že jsem antisemita, který příliš zdůrazňuje to, jestli někdo je nebo není Žid. Já jsem se domníval, že píšu z pozice člověka, který prostě znalost té materie má, třeba ji nemám. A od té doby je pravda, že, jak ostatně sám zdůrazňuješ, si na jakoukoliv ironii dávám velký pozor, lidé ne vždycky pochopí, minimálně je potřeba dodat uvozovky, už jsem opakovaně změnil titulek svého příspěvku, protože jsem si říkal, tady zase jako se blížím k té hranici, která je dost nebezpečná a obecně mi teda připadá, já jsem to dítě těch 90. let, já jsem ročník 72, takže jsem řekněme studoval a dospěl jsem na začátku 90. let, to znamená ta doba, kdy se dělali opravdu třeskuté věci, jako ty pověstné televizní skeče pánu Vávry, Steindlera a podobně. A vidím, že od té doby skutečně ochota vnímat něco jako understatement nebo overstatement, hyperbolu, ironii, že ta vlastně velice poklesla. A nevím, čím to je, ale myslím si, že každý novinář, který teď se pokouší takhle nějak jako tančit kolem těch faktů a nějaké jakoby načechra, tak si na to musí dát pozor.
Není to škoda, že vlastně se už bojíme v komentáři použít nějakou hyperbolu nebo ironii? Ono ne, že by nebyla v tom komentování, jsou jí plné sociální sítě, ale skutečně si pamatuju, že těch posledních letech, co jsem byl v novinařině, tak jsem se už jakékoliv ironie bál jako čert kříže, nejenom proto, že jsem si ověřil, že mému druhu humoru nikdo nerozumí, ale i proto, že jsem právě nechtěl být vystaven těm vláčivým kampaním často právě na sociálních sítích.
Čím to je, nevím. Myslím si, že došlo k souběhu několika fenoménů. Jedním fenoménem je taková nějaká, řekněme, větší vážnost té mladší generace. Teď nechci se tady nějak vyjadřovat o tom, kdo je boomer, kdo je generace Z nebo jakákoliv jiná. Teď jsem zrovna poslouchal kousek podcastu našeho kolegy Petra Honzejka, takže proto mě to asi napadlo. Já se vlastně necítím být součástí žádné generace, takže nechci se účastnit té generační války, ale mám pocit, že vlastně lidé, kterým je o 15, 20, 25 let méně než mě, a dneska už jsou novináři, kterým skutečně je o 25 let méně, tak mám pocit, že přece jenom jsou trošku jiného druhu, jinak smýšlejí, možná, že jsou vážnější. Potom si myslím, že internet a vůbec ta internetová komunikace spoustu věcí posunula, že se tak nějak jakoby všechno už dělá těmi tlustšími čarami, ať cokoliv takového jemnějšího potom ustupuje do pozadí. Jiří Suchý v takové předmluvě k jedné své hře říká, sehrajeme vám tady hru plnou tak jemného humoru, že ho možná ani nepostřehnete. Tak mám pocit, že vlastně ty tenké čáry trochu zmizely a potom obecně, a to si myslím, že je globální fenomén, že žijeme v takové éře, kdy se lidi rádi rozhořčují, že vlastně je to nějak ve vzduchu, nevím, jestli to souvisí s posunem tektonických desek nebo s čím je jako to může ještě souviset, ale lidé prostě jsou hrozně rádi popuzeni a hrozně rádi moralizují a vlastně zacházet s fakty pomocí nějakých jako her jazykových nebo nějakých ironizací vlastně, jako kdyby se skoro nabízí právě k tady tomu jako bušení. Zase, když bych citoval teda Jiřího Suchého, tak on, že jedna ta jeho píseň začíná, stalo se modou sezóny do nepravostí rázně tepat. Tak myslím si, že to, co on myslel nějakým způsobem v 60. letech, dneska vlastně platí zase, ale zase trochu jinak.
Ty jsi říkal, že je mnoho druhů zahraničních novinářů, tak zkus aspoň nějaké ty základní typy, pokud to máš v hlavě, vyjmenovat a popsat tu svoji cestu, jak ses dostal k zahraniční novinařině.
Já jsem asi to myslel tak, že jsou lidé, kteří třeba víc vystupují jako hvězdy nebo udělají sami sebe součástí té zprávy. Typicky jsou to samozřejmě lidé, kteří mají blízko k České televizi. Já jsem to sám pozoroval, protože já jsem částečně novinářsky vyrůstal v televizi, i když jsem asi moc televizní typ ve skutečnosti nebyl. Ale tam vlastně dokonce je to dobře, když ten člověk je rád, že je vidět, je rád, že může nějakým způsobem prezentovat třeba svoji pozici a podobně. Takže to je něco, co si myslím, že bylo dost vzdálené od toho stylu Dana Aníže. On byl víc asi ten analytický typ a taky byl jako mentálně člověk, který, řekněme, se stavil až za tu událost samotnou, i když určitě nějakým způsobem se nemohlo neprojevit na tom tím, kým by, to, kým byl, včetně třeba nějaké generační zkušenosti. Myslím si, že mezi těmi lidmi, kteří píší o zahraničí, samozřejmě je velký rozdíl, jestli jsou to lidé, kteří jsou třeba reportéři. Takovou cenu by si určitě zasloužil třeba můj kolega Martin Dorazín. Mě to vlastně jakoby uvádělo do rozpaku, že cenu Dana Aníže jsem dostal já a ne někdo třeba jako Martin, ale nebo Martin Novák, když jsme u těch Martinů. Takže tito lidé, kteří jsou reportéři, tak vlastně jsou určitě jako velice důležitou součástí toho oboru. Já jsem už mnoho let aspoň formálně zařazen jako komentátor, nejezdím na zahraniční cesty, ze kterých bych reportoval a podobně. A to je samozřejmě taky potom vlastně, dá se říct, jiný obor. Já jsem se k zahraničářství dostal jako mnozí jiní novináři náhodou, když jsem studoval právě v té první polovině 90. let politologii, tak jsem si potřeboval přivydělat a jeden můj kamarád mě přizval do tehdy existujícího deníku Večerní Praha, nebo Večerník Praha se to potom jmenovalo, tam měli zahraniční stránku. Tehdejší majitel té firmy Fidelis Schle, to byla taková známá postava té doby, já na něj vzpomínám vlastně v dobrém, tak ten se pohádal s ČTK o cenu, za kterou by měl platit za dodávání toho zahraničního zpravodajství agenturního. A protože se s nimi nedohodl, tak furiansky si předplatil Reuters. Jenomže v té době najít někoho, kdo umí anglicky a zároveň ochoten psát, nebylo tak jednoduché, tak jsem se dostal k tomu zahraničářství a už jsem u něj v podstatě zůstal. A vlastně čirou náhodou jsem se stal taky novinářem, nebyl to vůbec můj životní plán. A vlastně jsem si uvědomil, že skutečně lidé, kteří dělají domácí politiku, lidé, kteří dělají samozřejmě sport, nebo lidé, kteří dělají třeba ekonomiku, jsou jiní lidé. Často jsou to lidé s velmi odlišnou mentalitou, samozřejmě s odlišnými zájmy a s odlišným typem psaní, než ti, kteří třeba se zabývají tím zahraničím.
Co dělá zahraničáře dobrým zahraničářem a ptám se čistě zištně, protože se mě na to často ptají studenti na škole, já jim alibisticky odpovídám, já zahraničář nejsem, jděte za někým jiným, ale samozřejmě mě to zajímá samotného také. Jsou to ty jazyky, nebo musí být cestovalý, nebo musí studovat v cizině a vlastně vyzkoušet si být v jiném mentálním rámci, aby se naučil dobře reportovat z území, kde prostě si pár týdnů a v podstatě doma se požaduje, abys byl totálním odborníkem na danou věc, ještě často v krizové situaci.
Já jsem trošku na rozpacích, protože nevím, co bych odpověděl. Asi všichni novináři mají mít nějaké dost podobné kvality. Jo. Musí umět psát, musí si umět zjistit informace, musí umět rozlišovat důležité a nedůležité, musí být nějakým způsobem solidní. Doufám, že to nějakým způsobem naplňuji a samozřejmě ten zahraničář to naplňuje jinak. V případě psaní o zahraničí samozřejmě je vždycky otázka, jak moc to konkrétní médium nebo vůbec jako ta konkrétní novinářská kultura si představuje, že ten člověk má znát osobně region, o kterém píše. Pokud se někdo zabývá Spojenými státy, pak je to určitě něco zásadně důležitého, protože ani to není tak jako těžké najít někoho, kdo prostě v těch Spojených státech byl, strávil tam nějakou dobu, dneska už kdekdo ve Spojených státech třeba studoval, takže má nějakou zažitou osobní zkušenost. Samozřejmě, že je ideální, pokud někdo má vyprodukovat text o Indočíně, aby tam někdy byl, ale vlastně lidi, kteří v Indočíně byli, je třeba v prostoru, jako je Česká republika, už relativně málo. Ne každý je ochoten psát, ne každý umí psát, ne každý je k dispozici v tom médiu a podobně. Já nejsem reporterský typ, jsem řekněme, ten víc komentátorský. Jsem rád, že jsem vlastně se v tom nějak našel a že pro mě nějaké křeslo někde takhle je a někde jako počítač na stole, že můžu takovýhle typ zahraničářství vykonávat. V mém případě asi bylo důležité to, že jsem zaprvé měl možnost pobývat dlouho v různých částech světa a že jsem taky měl možnost pobývat i třeba na Blízkém východě, o kterém zejména píšu, i když si myslím, že jsem tam měl pobývat a cestovat ještě mnohem víc, než jsem zatím stihnul.
Ptám se i proto, protože od toho najít aspoň někoho, kdo umí anglicky, když budu hodně vulgarizovat tu zkušenost z počátku 90. let, tak jsme se vlastně přesunuli k tomu najít někoho, kdo bude dobře schopen třídit to obrovské množství zdrojů. Není to už o tom najít nějakého angličtináře, byť jistě najít nějakého francouzštináře nebo němčináře, vlastně není tak jednoduché v těch redakcích stále, ale probrat se těmi zdroji. Jak to dopadá na tebe? Protože ty se věnuješ oblasti, která je teď v krizi a vlastně těch informací prší celá řada a umět si je vyhodnotit dobře, správně a uvěřit, to vidíme vlastně dnes a denně na těch sociálních sítích, že skutečně odlišuje toho laika od nějakého toho novinářského řemeslníka.
Asi u toho komentování je vždycky ještě dobré odlišit to, že komentátoři jsou dvojího druhu. Jeden typ je ten, který říká, co si o tom myslí, a druhý je, řekněme, ten, kdo se snaží tu situaci nějak rozebrat, analyzovat, prostě to Lego prostě rozdělit na jednotlivé kousky a ukázat, jak spolu souvisejí. Já se snažím být tím druhým typem, takže i to samo o sobě mě vlastně nutí vyhledávat si specifické druhy informací, třeba nějaké statistiky, nebo si pořádně prohlédnout mapu. Vždycky se znova divím, co všechno jsem vlastně nevěděl zatím. Mě teda paradoxně pomáhá v tom, co dělám, to znamená v komentování blízkovýchodních událostí, to, jak stárnu. Vlastně si uvědomuju, že některé věci chápu dneska už jako člověk s pětkou na začátku svého věku, než co jsem nechápal v 25. Prostě už si určité věci pamatuju, některé věci se opakují, některé věci jsem zažil, pamatuji si je, ale vlastně se z nějakého důvodu nepřipomínají, ale jsou relevantní. Určitě dokonce nejenom samozřejmě na Blízkém východě platí, že když člověk ví, co se stalo před 100 nebo před 500 lety, že to vlastně je pořád relevantní a nějakým způsobem ty vzorce se opakují nebo pozměňují taky někdy. A tohle všechno mi asi pomáhá. Takže když ses mě ptal na to, co dělá dobrého zahraničáře, tak já bych řekl, že dobrý zahraničář by taky se měl snažit znát dobře minulost toho regionu.
Já si pamatuju tvé velké texty třeba v orientaci Lidových novin nebo v různých dalších přílohách a vím, že jsem se vždycky před těmi 10 lety tím probíral, abych aspoň něco věděl o regionu, o kterém nic nevím. A teď jsme o 10 let dále a ty neustále se snažíš vlastně o tu analytickou žurnalistiku s tím opravdu v tvém případě velkým vhledem do toho regionu. No ale ta situace už je jiná. Soutěžíš v této chvíli s opozorováním pozornost z tweety, které absolutně odmítají izraelskou ofenzívu, na druhé straně z tweety, které tvrdí, že Palestinci jsou třeba opice. Tak jak v tomhle dělat žurnalistiku?
Já nesoutěžím, Twitter jsem si zřídil, ale nepoužíval jsem ho až vlastně před pár měsíci. Jsem ho znova začal číst, prakticky do něj nepřispívám, dělám to i z důvodu nějaké psychohygieny, zjistil jsem, že bych nestíhal to, co někteří mý kolegové dokážou být neustále na Twitteru, být na Facebooku, něco tam psát, reagovat. Já jsem zjistil, že pro mě to prostě není. Ten Twitter používám podobně jako Facebook, jako zdroj informací, buď těch relevantních informací, to znamená od třeba různých analytiků, dneska vlastně není těžké dokonce přes internet se dostat k vědeckým článkům a vlastně jsou to někdy dost relevantní věci, třeba pokud mluvíme o změně na Blízkém východě způsobeném odchodem od ropy, tak je docela jako užitečné a velmi snadné najít si o tom vědecké články. To prostě je otázka 3 vteřin nebo 15 vteřin je najít na internetu, ale to není věc, na kterou se vlastně ptal. Soutěžení s tweety, které říkají, že Palestinci jsou opice nebo že naopak nesouhlasí s izraelskou ofenzívou. Já s nimi samozřejmě nějakým způsobem soupeřím v tom smyslu, že se účastním nějakého velkého rozhovoru nebo možná spíš kakofonie. Historici říkají, že si musíme uvědomit, že Shakespeare, nepřirovnávám se k Shakespeareovi, ale že Shakespeare psal ty své hry v takovém kontextu, že na jedné ploše bylo jeho divadlo The Globe, ale zároveň třeba zápasy medvědů se psy. Jo, že i on vlastně soupeřil o pozornost s nejdriáčničtějšími způsoby zábavy té doby. Já se snažím prostě nějakým svým způsobem, tím nejlepším, kterým dokážu přispívat k předávání nebo rozebírání informací. Samozřejmě, že zrovna debata o izraelsko-palestinském konfliktu je hodně divoká, protože lidi si do toho projektují nějaké své věci na obou stranách. Myslím si, že je to debata trochu nezdravá. Vlastně se dá přirovnat už jenom k té debatě o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Má to samozřejmě jiné parametry. Lidí, kteří by otevřeně přáli Rusku, je málo. Na druhou stranu jsme viděli zase, že kdokoliv třeba kritizoval něco ukrajinského, tak byl předmětem všelijakého pošťuchování nebo i okřikování a podobně. Zažili jsme takovou tu radost nad mrtvými ruskými vojáky, což zase jako z hlediska té kolektivní psychohygieny není úplně jako dobře. Takže já si myslím, že pořád je dobře, že existují třeba veřejnoprávní média, která nemusí jí soupeřit. Vlastně, když to řeknu hodně tvrdě, tak veřejnoprávní médium a práce pro veřejnoprávní médium ti dává možnost být trochu nezávislý i na tom posluchači nebo čtenáři a podobně. Co se týče těch článků pro orientaci, ty mě vyhovovaly z více důvodů. Jeden z nich byl ten, že vlastně jenom takhle velký článek tě donutí k nastudování určitých otázek a vlastně to zpětně obohacovalo zase to, co jsem dělal pro svého zaměstnavatele. Kromě toho jsem samozřejmě za to dostal honorář, to je taky vždycky jako dobrá věc.
Teď mám tady otázku, jaký je tvůj odhad, co se bude dál dít v izraelsko-palestinském konfliktu, já ji nepoložím, protože jsme uprostřed, jestli se nepletu, počátku pravděpodobně nějaké invaze v Rafahu a nikdo neví, co se bude dít. Zeptám se jinak, co jsou s tvojí hlubokou zkušeností věci, na které bychom v tom konfliktu se měli dívat, pozorovat je a třeba nejsou tak nasvícené, protože zrovna tam prostě neumírá těch nejvíce lidí.
Myslíš v izraelsko-palestinském konfliktu?
Já se ptám zjištně, protože já jsem byl nedávno třeba v Jordánsku. Myslel jsem si, že je to bezpečné. Pak když jsem viděl, že pár dnů po našem odletu tam začaly lítat drony a rakety mezi Iránem a Izraelem, tak jsem si uvědomil, jak špatný jsem měl odhad. Nicméně uvědomil jsem si, jak to ovlivňuje celý ten region a vlastně moc se o něm nebavíme. Bavíme se o tom, o té akutní erupci násilí, která se děje na území Izraele. Palestiny.
Já řeknu dvě věci. Jedna věc je, když jsem nějak se měl vyjádřit o tom, jak zápasím s těmi šílenými tweety, tak já vlastně někdy jsem překvapen, co všechno třeba nevědí lidé, kteří se vyjadřují z pozice odborníků o tom Blízkém východě. Teď to zní trochu spupně ode mě, ale vlastně někdy mi připadá, že mluví o úplně jiném regionu a že si fakt nedali práci, třeba uvádějí nějaká čísla, a to trvá 10 vteřin se ty čísla ověřit, ale neudělali to, nevědí o věcech, které se staly před 10 nebo třeba 25 lety. Myslím si, že vlastně ta debata je špatná nejenom proto, že v ní jsou nepatřičné emoce, ale vlastně, že v ní není dost toho úsilí jít až za nějakou kulisu. A ta druhá věc je něco, co asi těžko tady můžu rozebrat do detailů, ale aspoň pojmenuju ten problém. Dneska vidíme konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamas, nebo já si myslím, že to není konflikt mezi, že to třeba není útok na Gazu, jak se říká, ale že to je prostě konflikt dvou ozbrojených celků izraelské armády a ozbrojeného křídla hnutí Hamas. A to je ale vlastně podle mého názoru samozřejmě součástí nějakého konfliktu mezi Izraelci a Palestinci o nějaké území, ale také a v tomhle případě především je to pouze viditelný projev mnohem větších problémů nebo větších pohybů nebo větších konfliktů a proudů uvnitř toho blízkovýchodního konfliktu. Hnutí Hamas by nikdy nespustilo tuhle válku, kdyby nemělo za sebou podporu Iránu. Za Izraelem nadále stojí mnohé arabské země, které donedávna by stály za Hamásem. Proč? Protože existuje taky určitý konflikt, spíše skrytý mezi Íránem a arabskými sunnickými zeměmi a podobně. A tohle je vlastně jenom taková jakoby takový viditelný projev, je to vlastně jedna z těch náhradních válek mezi dvěma bloky. Íránem, jeho těmi proxy silami po celém regionu, které si Írán buduje v mnoha arabských zemích, těm to samozřejmě vadí. Za Íránem stojí další státy, Rusko, dokonce Severní Korea, Čína a podobně. A ty sunnické arabské státy mají své spojence, nejenom Izrael, ale taky třeba Spojené státy nebo některé evropské země a podobně. A vidíme tady na sebe narážet dva obrovské celky. Ty samozřejmě nejsou úplně homogenní, nemají vždycky stejné zájmy, nejednají vždycky podle stejných pravidel, ale v podstatě to, co se odehrává v Gaze momentálně, je jenom vlastně taková, jako když je erupce sopky, tak ta láva se hřine na povrch různými vedlejšími cestami. Podle mého názoru, kromě toho, že samozřejmě trvá izraelsko-palestinský konflikt o nějaké území, tak je tohle možná v tuhle chvíli především právě tady tím vedlejším kráterem nějakého jiného většího konfliktu.
Na závěr podcastu ještě uvedu Jana Fingerlanda jako spisovatele. Tvoje poslední kniha Hebrejky získala nominaci na Literu za publicistiku. Tak otázka, čekal jsi takový úspěch knihy? A samozřejmě logická navazující otázka, už se chystá něco dalšího?
Nečekal a chystá.
Tak prosím větu rozvitou.
Já jsem to nečekal, protože vlastně jsem, nepovažuji se za spisovatele, i když jsem si říkal, že by bylo hezké, kdybych někdy si zkusil napsat nějakou knihu, nějaký román nebo třeba divadelní hru. Já vím, že bych to uměl, chtěl bych to zažít, ale zároveň považuji za pravděpodobné, že by to byla průměrná kniha, že by to prostě nebylo důležité pro toho čtenáře. To já myslím, že člověk si může přiznat. Konec konců průměrných knih vychází hodně a nikoho to jako nedrásá, ale já bych to chtěl zažít jako ten proces. Pak bych o sobě mohl říkat, že jsem spisovatel, zatím jim nejsem. Vydal jsem díky Danu Hrubému a jeho vydavatelství Pražské příběhy knihu, která je vlastně souborem článků. Jsou to takové ty větší články, které jsem psal i kvůli svému duševnímu odpočinku. A díky němu, já jsem dokonce uvažoval, že bych to vydal sám, kdybych to vydal sám, tak by to žádnou nominaci nemělo a možná bych na tom prodělal kalhoty díky tomu, že to vydal někdo, kdo to umí a kdo tomu dal, třeba Helena Zahrádecká, Danova, že na tomu dala nějakou grafickou úpravu, tak tím myslím, že tomu hodně pomohli a nečekal jsem nic víc než to, že té knize se prostě prodá pár set, možná pár tisíc kusů, takže tohle všechno, co se stalo nad to, včetně té nominace, vlastně považuji za veliký bonus. Dokonce do té míry, že mě lidé blahopřáli k vítězství v té ceně, já jsem říkal, byl jsem pouze nominován, ale vlastně čistě jako ta zmínka v té souvislosti byla dost. A takže bych rád v tom pokračoval, ale zjistil jsem, že jak stárnu nebo mám víc práce ve svém zaměstnání, tak nejsem schopen s tím mnoho udělat, ale určitě bych rád napsal Hebrejky 2. Ukázalo se to jako takový plodný způsob, jak prezentovat třeba biblické postavy nebo určité čtení Bible jako takové. Zase bych o tom mohl mluvit velice dlouho, jenom krátce zmíním, že já jsem takový biblista amatér, propaguju čtení Bible jako řekněme literárního díla. Myslím si, že je to velké literární dílo, nebo je to mnoho literárních díl svázaný do jednoho svazku. Ale musí lidé nějakým způsobem k tomu přijít, musí se k tomu dostat a vyzkoušet si, že je možné Bibli číst jako literární výkon, který prostě trvá a bude tady ještě dlouho poté, co my tady nebudeme. Ty hebrejky jsou vlastně jenom jeden z derivátů toho, co já v téhle věci dělám.
Tak ať se daří všechny příští projekty, ať už v pozici komentátora blízko východního dění na vlnách Českého rozhlasu, nebo jako spisovatele, teď tedy můžu říct biblisty amatéra. A tímto přáním končím i další díl podcastu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky v Presu. Díky Janu Fingerlandovi, že si přišel popovídat o své práci.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí David Klimeš.